Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorimo o Tesli i papirnoj pozornici. Naime, predstava Tesla, svetlopis u vremenu, autora i reditelja Miroslava Benke, sinoć je premijerno izvedena u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u Beogradu, na sceni pozorišta Teatrium u koprodukciji sa CBF-om. Ideja ove predstave, ja sada čitam iz programa, je ponovno preispitivanje Teslinog lika i dela, kao i vremena i okolnosti u kojima je stvarao i čime nas je sve zadužio. Zašto je potrebno to nama danas? Reći će nam naš gost Miroslav Benka, njega ćemo čuti kasnije, samo da kažem drugu temu. Papirna pozornica, naziv je jedne biblioteke, a pozorišna rediteljka i vizualna umetnica Dina Radoman osnovala je udruženje Srebrno drvo sa željom da otvori prostor za eksperimente i interdisciplinarne susrete u umetnosti, čiju snagu je otkrila na doktorskim studijama scenskog dizajna. Jedan od poduhvata zajedno sa izdavačkom kućom Treći trg je ta biblioteka zanimljivog naziva Miroslave Papirna pozornica, čija izdanja, odnosno dramske pisce iz Španije, Češke, Slovenije i Norveške predstavljamo danas u maskama u razgovoru sa Dinom Radoman. Dobar dan, Miroslave.
Dobar dan.
Sinoć smo videli predstavu, nekako ste nas na neobičan način uveli, moram to da kažem, u to prelepo zdanje, Kapetan Mišino zdanje, odnosno dvorište Kapetan Mišinog zdanja ili atrium, na kraju krajeva je taj teatrium, atrium, igra reči, i dočekali su nas glumci sa svećama u rukama i zamolili da zapalimo sveće za pokoj duše Nikole Tesle.
Da. Pa eto, kako da vam kažem, to je bila ideja da održimo svojevrsni komemorativni skup, jel, za lik i delo Nikole Tesle. I moram da krenem od početka, da vam kažem, evo, prošle godine, recimo, kada je bio festival Teatrium, ja sam oslovio Tihomira Tiku Stanića, inače mog školskog kolegu sa studija glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Dejana Mijača, da pokušamo da napravimo jedan zajednički projekat. On je rekao, naravno, izvoli, biraj, predloži šta god želiš, tako dalje. Ja sam zaista šta god želim. Rekao je da. I posle kraćeg razmišljanja ja sam mu rekao, pa mene bi interesovao recimo Tesla. Hajde se posvetimo velikim srpskim, kako da kažem, imenima, lika i dela, i onda smo predložili, hajde napravimo svojevrstan dramski triptih, neka to bude za početak lik i delo Nikole Tesle, pa recimo lik i delo Mihajla Pupina, Milutina Milankovića. On je rekao, da, to je sjajna ideja, hajde pokušamo da konkurišemo gde možemo, šta da uradimo, i ako dobijemo neka sredstva, izvoli, tvoja je scena, tvoje je dvorište, naše je zajedničko, uradit ćemo ono što možemo i koliko budemo imali para, naravno.
I dobili ste sredstva.
Da, dobili smo, naravno, zahvaljujući pre svega Ministarstvu kulture, i eto, krenuli smo u rad. To je bio taj neki početak.
Rekli ste triptih, što znači da ćete raditi i Milutina Milankovića i Mihajla Pupina ukoliko...
Da, ja se nadam. Da, ja se
ukoliko
nadam,
budu treba, okolnosti, ukoliko, to dozvoli.
Naravno. Ja se nadam naredne godine da ćemo raditi Mihajla Pupina, a posle i Milutina Milankovića. E sad, naravno, vidjet ćemo opet od tih sredstava da li ćemo uspjeti, da li ćemo imati organizacione i finansijske mogućnosti.
Nikola Tesla, ja sam malo pre sa vama pričala o tome, mi kao nešto mnogo znamo o njemu, a u stvari mi ja mislim, ne znamo.
Pa znate šta, ja sam pošao od toga da prosto uvijek je važno spominjati one najveće koje nas mogu inspirisati, koje mogu da inspirišu generacije koje dolaze posle nas, da inspirišu, da pokušaju da potaknu to nešto što je u njima, to je najlepši deo njih, i da to iznedre, zahvaljujući, kažem, inspiraciji tim najvećim umovima koji su potekli iz naše sredine, jel, Srba, ali koji su zadužili čovečanstvo svojim izumima, naukom, delima i tako dalje. Eto, to bi bilo u najkraćim crtama. Ja mislim da to nikad nije dovoljno, jer prosto vrlo je važno biti inspirator, pokušati nametnuti temu, i hoću da kažem da verujem da svako od nas ima neki talent. Neko ima za ne znam šta da pravi obuću, a neko ima da pravi pozorišne predstave i tako dalje. I to je jako važno da prosto pomognemo mladim ljudima, svima onima koji dolaze posle nas, da pronađu taj najlepši deo sebe i da pokušaju da plasiraju.
Ja moram sad da vas pitam nešto što mi se čini zanimljivo. Jako je teško, pretpostavljam, napraviti ovakvu predstavu. To jest, vi ste pisali tekst i režirali predstavu o ličnosti za koju, eto, kao što sam rekla, mnogo kao znamo, a govorim ovo namjerno kao, u stvari nisam sigurna koliko zaista o takvom čovjeku mi znamo, šta je sve ostavio, preko nekih 700 patenata, postoje neke informacije, ali opet verujem da to znaju samo oni koji imaju uvid u to sve što je on bio i što je radio.
Vi ste potpuno u pravu, ja nisam fizičar i moram da vam kažem da tek sada shvatam koliko ne znam u stvari. Posle toliko vremena, pošto sam se bavio njegovim životom i delom, od rodnog Smiljana u Lici, od njegovog školovanja u Lici, u Gospiću, u Gracu na studijama, kasnije u Pragu na studijama, boravio i radio u Budimpešti, u Briselu, i da bi se najzad otisnuo u Sjedinjene Američke Države 1884. godine i ostao tamo do kraja svog života usamljen i, nažalost, rekao bih, pomalo samoizolovan od sveta i javnosti. Eto, takav je život. Dakle, hoću da kažem, koliko god se bavili, čini mi se, velikim ljudima, njihovim delom, nikad to nije dovoljno, i uvek mene lično inspiriše da se vratimo na početak. I ono što me, moram da kažem, ono što je mene najviše interesovalo, to je recimo taj njegov početak, njegov život, njegovo detinjstvo, u kakvim to okolnostima, u kakvoj to porodice se rađa i formira, recimo, um jednog deteta koje će kasnije postati genije. Moramo da znamo, i to je jako važno, da je on rođen u veoma ozbiljnoj porodici. Otac mu je bio pravoslavni sveštenik, majka mu je bila nepismena, ali takođe i svešteničke porodice, čiji i otac bio pravoslavni sveštenik, i deda je bio pravoslavni sveštenik. I prosto, rekao bih, taj duhovni talog da je jako, jako važan, i naravno i mnogo, mnogo ljubavi, razumevanja, podsticanja, pravih i dobronamernih reči da bi se formirala jedna ozbiljna i velika ličnost. Znamo kroz život da, kao i svaki čovjek, je Tesla imao svoje i padove životne i neuspehe i tako dalje, ali ipak čini mi se da ta snaga koja je negde nataložena u velikom čovjeku negde mora da probije i da se pojavi, da dođe na površinu i da se predstavi svetu.
Tri linije, da tako kažem, predstave postoje: Tesla kao mali dečak,
da,
Tesla kao mladić koji da dolazi u Ameriku, i da Tesla kao
starac, ili
kao starac.
Da, hajde, uslovno rečeno.
Uslovno rečeno, zato
može
sam i zastala,
da čita,
može
da,
i drugačije
naravno,
da se čita.
Naravno, da. Pa, i čini mi se to je bila takođe zanimljiva ideja, da pokušamo da prožmemo šta to ima mladost da kaže starosti, odnosno šta to ima starost da kaže mladosti, šta to ima čovek u punoj snazi da kaže, ili da, kako da kažem, u smislu komunikacije uspostavi, da li sa detetom, te dotične tačke pokušao sam nekako dramaturški da povežem i koje, čini mi se, stvaraju jednu novu vrednost, vrlo, vrlo važnu za nas, da prosto podstiče nas također na razmišljanje, na neki, rekao bih, poseban sklop. Možda to ne mogu tačno i da definišem, jel, kako svako možda to doživljava, i ne možda, sasvim izvesno na svoj način i u publici, i 100 ljudi verovatno bi ispričalo neki svoj doživljaj. I met Nikola Tesla in a diner in New York. He was eating cotton candy in the dark. I sat down at his table and I asked him for a light. When his eyes met mine, I thought I felt a spark. His glance was like an x-ray and he looked me to the bone. A touch from him, my blood began to boil. It was the 24th of March, he had a really cute mustache, and then he kissed me in an alley and I felt my inside soil. Nikola Tesla, I wish you'd invent a current that could activate my heart. Mysterious jester, I do not expect you. Come back from 1932, I'll always burn a light for you, sweetheart. I've dreamed of someone like you ever since I was a girl. A mystery man.
Nastavljamo priču u maskama o Tesli, odnosno o predstavi Tesla Svetlopisu vremenu, autora i reditelja Miroslava Benke, koji je sa nama u studiju. Pričali smo o tome kako ste došli na ideju da napravite ovu predstavu, ali ima nešto u ovoj predstavi, odnosno o Nikoli Tesli, kada pričamo, to ste već negde spomenuli, dehumanizacija sveta, liberalni kapitalizam. Vreme u kome Tesla stvara svoje patente je vreme, ja bih rekla, otimačine. I to ima itekako veze sa današnjim trenutkom.
Apsolutno.
Gde ste vi tu pronašli najveću identifikaciju?
Pa već u pitanju, vi ste toliko puno toga rekli, tako da ja ne znam prosto još šta da kažem. Naravno, kada sam iščitavao, recimo, literaturu o Nikoli Tesli, ja sam razumeo da je to prosto jedan bio osinjak. Sjedinjene Američke Države su bile u punoj ekspanziji industrijskoj i tako da je stvaralačkoj, i prosto, jel, Tesla je prvo došao kod Edisona u njegovu firmu da radi za Edisona. Nisu se razumeli, Tako da, kako da kažem, shvatio je verovatno u kakvu sredinu je ušao i vrlo brzo se osamostalio, i ta paralela o kojoj ste vi govorili jako ima dotične ozbiljne tačke sa današnjim vremenom, koje je takođe vrlo, vrlo jedno uzavrelo vreme, hajde, ne znam, bit ću grup, ali moram da kažem tu reč, otimačine društvene i ekonomskog prestiža uopšte u svetu, kako na globalnom nivou, tako rekao bih i na nekom mikroplanu, jer između samih ljudi, i prosto mene malo brine to vreme, ne malo, nego puno me, mislim, kao svako senzitivno biće, a mislim da jesam, jer umetnik, velika je to reč da sebe nazovem, ne bi mogao da stvara, a da ne razume, da ne oseti tu senzitivnost i uopšte pulsiranje u društvu koje se razvija, učini mi se nekom jako ne teškom vremenu, nego bojim se, čak mi je teško da izgovorim tu reč u nekom vremenu neizvesnom, i možemo samo da naslutimo budućnosti. Ja.
Čega se najviše plašite? Te neizvesnosti, odnosno što nemamo predstavu o tome što može da nam se dogodi, ili ono što naslućujemo što loše može da nam se dogodi, a što se već nije dogodilo?
Pa i jednog i drugog. Nije dobro, evo vidimo šta se dešava u svetu, i ovo velika podela između istoka i zapada, jel, Ukrajina, Rusija na jednoj strani, uopšte istok na jednoj strani, kako, sad smo zašli u vode politike, ali dobro, i ne bih voleo puno o tome da govorim, prosto meni je teško da govorim o tome, saosećam i sa jednim i sa drugim narodom, i sa zapadom koji je vrlo, kako da kažem, žestoko, korak po korak, veliki korak po korak, korača ka tom istoku, ne bi li ga najverovatnije pokorio.
Gledali smo nedavno, moram to da kažem, predstavu u Narodnom pozorištu Rat i mir, Lava Tolstoja, koja govori o tome kako je Napoleon krenuo takođe na istok, i imate utisak da se stalno sve isto ponavlja. Vreme prolazi, generacije se menjaju, ali nekako ta priča, način življenja nam ostaje isti.
Jest, pravo ste.
E sada tu dolazimo opet do Tesle, znači nekoga ko ima viziju, koji želi da stvara bolji svet. On kaže u jednom trenutku, to jest u vašem tekstu, da su svi ljudi jedno u stvari, da bi trebalo da budemo to jedno, a to znači da budemo jedni prema drugima dobri. To dobro se apostrofira se i zlo kroz priču koje neminovno živimo.
Da. Pa upravo ste, Tesla je bio pre svega veliki humanista. On nije sebe doživljavao, kako da kažem, da ono što je stvorio da treba ostane za njega, za njegove najbliže, on je bio veoma, veoma svestan da stvara velika dela i da stvara za čitavo čovečanstvo. I to je ta plemenitost velikih ljudi. Prosto, kako da kažem, ako nešto radimo, onda čini mi se da to treba da imamo svest, da moramo da imamo svest o tome da to mora da ostane za i nova pokolenja, nove naraštaje.
Da li vi mislite da bi svet bio mnogo lepši da Tesla nije to sve uradio, napravio te izume, da smo ostali na neki način u tom mraku u smislu...
Ne, nikako. Ovo je mala šala, verovatno. Ne, prosto Tesla je toliko uradio da zaista, eto, ja ne znam, čak možda nismo ni svesni, jer šta je sve, na koji način je unapredio svojim delom čovečanstvo.
Rekli smo o predstavi dosta toga, ali nismo rekli da li će ova predstava, osim u teatrijumu, biti igrana, da li će biti izvođena posle toga na nekoj sceni?
Ne znam tačno, ali ja bih jako voleo. Malo smo razgovarali sa Tikom, jel? Tihomirom Stanićem, mojim kolegom sa studije sa glume. Ja bih lično voleo da, recimo, ako neko bude zainteresovan od pozorišnih upravnika, pa da eventualno da je prenesemo na klasičnu scenu, kutiju, i da se tu igra. Bilo bi mi žao prosto da godinu dana posle igranja u avgustu više nemamo prilike da je vidimo. A mislim da bi bila i velika šteta i za publiku koja bi žela takođe da se upozna i sa životom i delom Nikole Tesle, da nema mogućnost da igra i na sceni klasičnog konvencionalnog pozorišta.
Da li ste vi zadovoljni kako je sinoć predstava sa tim prostorom?
Ja moram da vam kažem da ja nikad nisam zadovoljan i uvijek mislim da može i malo bolje. Neki put je to malo više bolje, neki put je to malo manje bolje, ali moram da kažem da ta sveopšta atmosfera sinoć je bila jako uzbudljiva. Ja sam prosto bio zapanjen, to dvorište se napunilo, bilo je puno. Jako puno ljudi je bilo, jako dobro su prihvatili predstavu, ja takav imam utisak, evo bili ste vi, možda vi imate neki drugi ovaj utisak, ali i glumci su igrali, rekao bih, recimo za razliku od prethodne generalne probe, gde baš nisu, čini mi se, bili onako na najvišem nivou, bili su sinoć jako dobro koncentrisani i obavili su ozbiljne te svoje zadatke.
Glumci su između ostalog Dragoslav Ilić Ilke, Vesta Stanković, Hadži Nenad Maričić, Nenad Ćirić, Milan Nikitović i da ne nabrajam, ima i dece u predstavi.
Oko 20 ljudi, da.
Jeste. E sad samo moram da vas pitam, vi ste stvarno iza sebe ostavili mnogo predstava, mnogo ste toga uradili, vi ste završili glumu i režiju i srednju školu primenjene.
Da, dizajn.
Jeste. Da. Kako se to kaže, svestran, totalni umetnik. I uskoro, čula sam, bi trebalo da izađe vaša knjiga Moj totalni teatar.
Da. Pa evo, upravo ste da do kraja godine bi trebalo da izađe ta knjiga, automonografija, rekao bih, ali koja ima recimo blizu 2000 bibliografskih jedinica, koja ima oko 100 strana pozorišnih kritika, pozorišnih kritičara kako u našoj zemlji, u Srbiji, ili tako u regionu i čitavom svetu, od Moskve recimo do Tehera, Kaira, ne znam, Norveške, Švedske i tako dalje. Ja se nadam da će to biti jedna jako lepa knjiga, oko nekih 300-400 strana u tvrdom povezu, u zaštitnoj kutiji. I ja se jako radujem prosto da je vidim kako će to sve izgledati.
Miroslave, vi ste dobili i nagradu, ono popularno nazvanu nacionalnu penziju. Da li vam to znači, ne govorim u materijalnom smislu, nego...
Znači mi pre svega da su me primetili i prosto da su primetili taj rad. Ja sam stalno imao utisak da možda ja nisam dovoljno bio prisutan i da možda, iako sam i učesnik Bitefa bio i Sterinih pozorja i drugih i mnogih festivala i u Srbiji, i u regionu, u Evropi, u svetu i tako dalje, imao sam utisak da prosto tako sam sada, evo idem polako u penziju i završena je stvar, a onda sam odjednom bio onako, kako da kažem, iznenađen i puno hvala tim ljudima koji nisu zaboravili na mene i koji su, eto, na taj način me...
A ja ću da dodam nešto na to što ste rekli. Niste prisutni zato što ste sami na neki način izabrali, retko ste davali intervjue, pa možda i to ima uticaja.
Da, vi ste potpuno u pravu. Ja sam prosto jedan introvertan čovek i manje volim da govorim o onome što ja radim, ali smatrao sam, možda to i ne treba da se ja toliko ističem, neka se ističe delo, znate, prosto to je bio možda i neki moj izbor, da budem negde po strani, a delo da bude ispred.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Miroslav Benka, govorili smo o sinoćnoj premijeri predstave Tesla, svetlopis u vremenu, čiji je Benka autor.
Some of us will run away, and some of us will stay. Others will take the time
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS. Tvoj svet.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju BGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a sada ćemo pričati o nekim lepim knjigama. Naime, pozorišna rediteljka i vizualna umetnica Dina Radoman osnovala je udruženje, da ponovim, udruženje Srebrno drvo, sa željom da otvori prostor za eksperimente i interdisciplinarne susrete u umetnosti, čiju snagu je otkrila na doktorskim studijama scenskog dizajna. Nisam dodala ovde da je Dina završila pravni fakultet takođe. E sad, jedan od tih poduhvata jeste biblioteka Papirna pozornica zajedno sa izdavačkom kućom Treći trg. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala na ovom pozivu i na ovoj lepoj najavi.
Trudit ćemo se da našim slušalacima predstavimo ova izdanja, ali pre nego što kažemo koji su to autori, da kažemo nešto o udruženju Srebrno drvo. Zanimljivo udruženje, zanimljiva ideja, ali evo da čujemo vas prvo.
Pa eto, da, kao što ste rekli, stvarno ta neka interdisciplinarnost je glavna ideja vodilja osnivanja udruženja Srebrno drvo, zato što je na tim doktorskim studijama koje sam ja završila, stvarno, pored jako zanimljivih predavača, meni je jedna od najvećih vrednosti je taj rad sa kolegama iz koji su dolazili iz različitih polja, na primjer arhitektura ili slikarstvo ili tako. I mi smo zajedno radili neke projekte i meni je to bilo fantastično kako, na primjer, kolege sa arhitekture pročitavši dramu, počinju da razmišljaju prvo od materijala. I to je toliko onda inspirativno za rad. I nekako želela sam da i posle studija tako nešto nastavim i eto, Srebrno drvo je počelo rad kroz pozorište. Radili smo i profesionalne predstave i predstave koje su na neki način terapijske za mlade. I uvek smo se trudili da imamo taj neki interdisciplinarni pristup i radionički i otvorenog tipa i tako da nam dolaze razni gosti iz raznih polja. Tako. Trudimo se da nekako razbijemo neke te kliše kako se nešto uobičajeno radi. Čini mi se da na taj način dolazimo do neke svežine.
Vi ste doktorske studije završili u Novom Sadu ili ne?
Ne, tada je ta katedra još uvijek bila u Beogradu na rektoratu umetnosti. Umeđu vremenu su se preselili u Novi Sad i da, sada neke moje kolege tamo i predaju koje su sa mnom završile. I da, srdačno preporučuje. Meni je to toliko godilo i toliko me oplemenilo.
Da, često su neki od njih bili gosti u ovoj emisiji iz Novog Sada sa scenskog dizajna.
Da.
Zanimljivo, zaista. E sad, da se zadržimo još kod Srebrnog, kod udruženja Srebrno drvo. To su eksperimenti, radionice, šta sve podrazumeva taj rad sa mladima, ali ne samo sa mladima, nego i sa...
I sa profesionalcima. Mi smo krenuli od rada sa profesionalcima, ali imamo i radionice za mlade, na primjer Romana Bošković, koja na primjer radi u Novom Sadu sada na scenskom dizajnu, i ja smo držale, na primjer, radionice za mlade koje su bile dramske i gde su, na primjer, deca uzrasta 7. i 8. razred imali prilike da istražuju svoje neke kreativne potencijale. Od toga da glume, da, ne znam, prave scenografiju, da pišu nešto i tako, da na razne načine smo pokušavali da otključamo njihove kreativne
sposobnosti.
Da.
A odziv, da li ima odziva za takve radionice i za uopšte rad?
Pa za radionice, mislim, ja sam radila kasnije sa Srebrnim drvetom različite radionice i mislim, odziv je uvijek dobar. Nekako, obično je to bilo pod okriljem nekog dogovora, već gdje postoji neka grupa. Ove smo, na primjer, radili u osnovnoj školi Kralj Petar II, pa ne znam, na Filološkom fakultetu. Ja sam onda jedno vrijeme predavala na Novoj akademiji umjetnosti gdje sam ja radila radionice sa studentima umjetnosti. Tako da, eto, obično smo imali neki okvir kako dođu ti ljudi. Radili smo, na primjer, i u Portugalu u jednom lepom pozorištu njihovom sa njihovim glumcima. I tako, ja najčešće koristim, na primjer, fantazije i to ljudi jako vole i to jako lepo radi. Fantazije slične, vođene fantazije, slične onima, na primjer, koje se rade kao meditacija. S tim što ja nekako izaberem neku temu koja nam je važna i onda na taj način nekako i razrađujemo likove ili na primjer, kad radim sa glumcima, ono što nema u tekstu, pravimo neke dodatne biografije na taj način da bi oni što bolje i što potpunije shvatili taj lik. A i nekako u tom procesu slobodnih asocijacija u stvari dolazi do nekog tog spajanja glumca sa likom, tako da je to jako dobro. Na primjer, u radu sa ljudima koji nisu glumci, njima je to još nekako izazovnije. Ono, na početku im bude malo čudno. Jedan kaže, sad ćemo raditi jednu vežbu opuštanja, onda, ali posle im se to jako dopada.
Te, posebno te fantazije.
Da, da, da.
Šta sve tu može da
pa
bude?
Jeste, onda svašta tu šta im padne na pamet, onda oni vide kako to mogu kasnije još nekako da iskoriste, ovaj, nešto slično, kako da domašte. Jer ja samo govorim, samo pratite ono, nemojte da slanjate misli kao ovo nije zanimljivo, nego ono što vam prvo padne na pamet. Ja im pričam neku, vodim ih kroz neku priču koju oni domaštavaju. I to stvarno ispadnu fantastične stvari.
Ili, na primjer, da savladamo tremu. Evo
da.
Kako je to fantastično da smo imali u školi jedan takav predmet kako da se suzbije trema, kako da budemo sigurniji.
Da,
u nastupima.
Da, to bi bilo fantastično. Za to se borila Ljubica Beljanski-Ristić, ovaj, kod koje sam ja išla u škozorište i u školigricu.
Čuveno.
Da, jako sam zahvalna na tom iskustvu. To mi je stvarno dragoceno iskustvo. A kasnije, eto, ja, Srebrno drvo je radilo tri predstave za mlade koji imaju problema sa mucanjem i te projekte je osmislila Sanja Dimoski koja je psiholog i tu smo radili jedan veći tim, znači Sanja kao psiholog, zatim Darinka Šoster koja je defektolog i ja kao dramski, ne znam, pedagog da, u tom timu. U svakom slučaju, cilj je bio da mladi ljudi koji mucaju dobiju priliku da se oprobaju u javnom nastupu i da u tom, što je za njih najveći mogući stres, i da nekako prevaziđu taj strah od javnog govora. E sada, mislim, naravno da mi to ne možemo s pozorištem skroz da izlečimo, ali nekako možemo da pomognemo da im nekako to postane bliže i bolje.
Znači, ipak ima uspeha u tome?
Da, ima. Mislim, učesnici su, na primjer, na početku radionica svoj strah da se predstave pred troje ljudi merili na skali od 1 do 100, 100. Što je meni baš bilo potresno, na primjer. A kasnije su ipak ti isti ljudi koji nisu, znači imali su problem da se predstave pred troje bliskih ljudi, su izašli pred 100 ljudi i nešto su glumili. I mislim da je u stvari možda najveća vrednost toga taj osjećaj da oni znaju i kasnije mogu sebe u životu uvijek da podrže time da su to nekada uspeli. I što je najinteresantnije, oni su, skoro niko tada nije mucao. Imaju također isto onda to sećanje tog svog fluentnog govora i da je to moguće pred to ljudi i da nekako mi smo im govorili onda pred neke stresne situacije uvijek da se toga sete kada su tako nešto mogli što je tako strašno, onda mogu da odu na razgovor za posao, na primjer, ipak je to manje možda strašno nego kad vas gleda 100 ljudi.
Vi ste jednu od predstava izveli u februaru mesecu u Bitev teatru. To je ono bio mesec nezavisne scene, ako se ne varam.
Jeste, da, to je meni mnogo sada draga predstava, 21 skok u ljubav. Ja sam već neko vrijeme imala želju da probam da sastavim predstavu samo od poezije, pošto se u posljednje vrijeme puno bavim poezijom, da nema uopšte dopisanog teksta. I nisam bila sigurna baš da li ću u tome uspjeti, ali uspjela sam. I eto, sa dvoje mladih glumaca i sa jednom igračicom Bitev Densa, Mijonom Petrović, nekako smo mi uspjeli da ispričamo jednu ljubavnu priču sastavljenu od poezije 21 pesnika iz različitih zemalja i regiona i kroz 51 pesmu. I nekako je cilj bio, vidjet ćemo sada, nadam se da ćemo od jeseni nastaviti da je igramo, da i mladima nekako prikažemo poeziju kao nešto što nije toliko strašno i kao da je ono na Olimpu ili kao da je to samo nešto što je jako neshvatljivo, nego da to može da bude nešto što je njima veoma blisko, ovaj, što može da bude obična situacija, običan govor. Zaista tako jeste, to su sve savremeni pesmici, savremena poezija, ona je vrlo prijemčiva i ono što je nekako ja... Što je za mene bio najveći uspjeh, uspjeli smo da je nekako uvežemo da ona stvarno ima neku priču. Ta priča je veoma jasna, to je jedna ljubavna priča sa svojim nekim usponima i padovima, znači nije ništa apstraktno. Life was given us power.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac i novinar Branko Rosić.
Slušate Maske, pričamo sa Dinom Radoman, rediteljka, vizualna umetnica, osnivač udruženja Srebrno drvo i neko ko je pokrenuo, kao što sam rekla u najavi, ediciju, odnosno biblioteku Papirna pozornica, to sada objedinjeno sa izdavačkom kućom Treći trg. Dino, kako ste došli na ideju da napravite ovu biblioteku?
Pa prvo da vam kažem, počeš od nekog ličnog problema.
Sve uvek ide od problema.
Da, ja kao reditelj sam imala problem da nekada da nađem damske tekstove koji mi odgovaraju. I strašno me interesovalo šta se događa u nekom drugom jeziku, ne samo u engleskom i nemačkom i francuskom. To je otprilike ono dokle mi dosežemo. Ja, nažalost, ne govorim ni jedan manji jezik. Tako da stalno sam nagovarala u stvari kolege iz Trećeg trga da počnemo da objavljujemo drame, onda su u stvari oni odlučili da mi pomognu da, da Srebrno drvo osnuje ovu biblioteku. Ja sam neverovatno srećna tim povodom što posle mnogo godina pričanja i razmišljanja o tome, eto sad imamo 4 već knjige pred nama i glavni cilj nam je da prevodimo savremene drame sa manjih jezika. Nećemo zapostavljati veće jezike, ali da vidimo šta se to događa kod naših komšija iz raznih tu evropskih zemalja.
4 knjige, mada već ova prva o kojoj ćemo govoriti je autor jako poznat, moram to da kažem, Jon Fosse, norveški autor. U knjizi se nalaze 4 drame, Toplo, San, Ove oči i Tamo.
Da, pa počeli smo, naravno, morali smo da otvorimo ediciju sa nekim baš koji je veliki i Fosse je stvarno meni nekako jako drag i to je nešto između poezije i drame. I ove 4 drame koje sam ja izabrala bave se sve muško-ženskim odnosima, ali tako na jedan Fosseovski specifičan način gde ne znam uopšte kako teče vreme. Ti prostori su isto tako nekako uvijek mistični, neko je more, neki mol, neki stan, kao da se dešava u nekom dimu, kao da se vreme krivi. U suštini te sve 4 drame su nekako slične, kao da se slivaju jedna u drugu, ali u suštini preispituju prirodu muško-ženskih odnosa. I ono što je meni za njegove drame posebno interesantno je to što, mislim, one su stvarno i napisane kao poezija i vrlo često idu dideskalije koje kažu pauza, vrlo kratka pauza. I ja sada više ne mogu ni da zamislim to bez toga pauza i vrlo kratka pauza. I razmišljala sam kada bi režirala, voljela bi da režiram neku od njih, kako bi ja morala to kao neki refren da imam, da se to čuje na sceni. I to pauza, vrlo kratka pauza, u stvari vam daje neki ritam kada to čitate. I pravi neki taj meditativni potpuno, neki takav, neki mir on stvara, da je to neverovatno.
A možete da zamislite to u pozorištu?
Mogu apsolutno da zamislim to u pozorištu.
U kom, na primjer?
Aha, pa ne znam, čini mi se možda najpre u Ateljevu 212. Nekako je to, čak i njihova scena je, jako je i velika scena, nekako i dalje svi su blizu, potrebno je, čini mi se, za te drame, da svi nekako budu blizu i u nekom mraku i u nekom dimu.
Samo da kažem, moram da kažem, prevodilac je Radoš Kosović.
Da, on nam je i otkrio Fosse. Svima nama u Srbiji.
Vreme je da govorimo ko prevodi knjige.
Da, mi pošto pišemo na nekako, koricama.
Da, pošto se to nekako izgubilo danas.
Da, zapravo uvijek je bilo izgubljeno. Nekada se dešavalo ranije čak i da ne piše ko je preveo. Mi pišemo na koricama kao i Treći trg i vrlo smo ponosni na naše prevodice.
Evo jedne knjige sada kada bi naši slušalci mogli da vide. Umetnici su opasni ljudi u prevodu Tihane Hamović i meni veoma zanimljiv autor Ručenkova Katarzyna.
Jeste. Da, i taj fantastičan naslov, Umetnici su opasni ljudi, je predložila zapravo prevoditeljka Tihana Hamović. Katarzyna se u te 3 drame bavi zapravo pozicijom žene na različite načine. Prva drama se bavi nekom transgeneracijskom pričom ženskom i ona u stvari nekako preispituje tu poziciju žene kao supruge i majke kroz neki razgovor i susret sa svojom u suštini mrtvom bakom i majkom. U drugoj drami ona preispituje poziciju umetnice i zapravo umetnice koja želi da stvori delo koje govori o patnji svih žena ovog sveta i priča o tome kako bi od toga napravila spomenik i onda kad počne da nabraja šta bi bilo sve u tom spomeniku, ona kaže to bi se videlo sa meseca zato što bi to bilo toliko velika kompozicija, jer ona sad kad počne da se seća svih nepravdi koje su učinjene prema ženama, to onda postaje dugačak spisak. A treća drama je nekako veselija, ima tako nešto, ima nešto kabaretski u sebi, ima tako nekog ludila. Ona tu preispituje muško-ženske odnose i u stvari različite prirode tih odnosa, od nekih koji su suptilni do nekih koji su nekako malo i sadistički i tako. U svakom slučaju, ali je ona je nekako jako zabavna.
Katarzyna Rutschenkova je češka autorka, to nismo rekli, ali pretpostavljate, a drame nose naziv Doba trešnjinog dima, Zauzdana i Priče sa sahrane ili Pričaj mi nešto lepo. Moramo da ubrzamo, Dino, dobre, zato što nam vreme neće dozvoliti sve da predstavimo. Evo autora koji nam je blizu, slovenački autor, Rok Vilčnik, Sirup sreće i druge drame.
Da,
prevod Jelena Ivanišević.
Jeste, i beskrajno hvala Jeleni koja nam je preporučila Roka. Rok je najviše okrenut ka apsurdnoj drami. Mislim, ja te drame obožavam. Svaku bih želela da postavim. Prva je jedan onako kabare, a druge dve su baš apsurdne, ono, u svom pozorište apsurda u svom najboljem obliku. Drama druga koja se zove Narodni demokratski cirkus Sakašvili, to je drama u kojoj se svi likovi zovu Sakašvili, i ženski i muški, i predstava počinje, ali rekviziter je poludeo oni su na gostovanju i tako sve se nešto ono, čudno dešava. A na primjer, treća je Naše pozorište, koja govori zapravo inspirisana je Revizorom, i o tim ti pozorišni odnosi su dovedeni do krajnjeg apsurda, tako da se i likovi zovu zanimljivi. To je najbolja glumica, diplomirani gledalac i tako.
I prva Sirup sreće.
Prva Sirup sreće.
I imamo jednog autora koji dolazi iz Španije, odnosno Katalonije.
Jeste, on piše na katalonskom.
Pau Miro, Kiša u Barceloni, prevod Hristina Vasić-Tomšća.
Jeste, eto. Imamo te četiri drame koje su vrlo različite. Ja bih posebno izdvojila Bivole, koja je isto napisana kao i kod Fosea, kao neka poema. I u njoj se Miro bavi pozicijom nekog nasilja, i ti zapravo likovi nismo nekad sigurni da li su oni ljudi ili su stvarno bivoli. I o toj poziciji jačeg i o tim nekim unutrašnjim trvenjima koji proživljavaju oni koji su u takvoj poziciji da stalno odmeravaju snage i da se nekako brane. Jako je moćna i tako najeksperimentalnija od četiri drame koje se tu nalaze. Prva, O kiša u Barceloni, na primjer, je jako simpatično, govori o jednoj prostitutki koja je, u stvari, želi nešto više za sebe i inspirišu je u stvari citati koje dobio u bombonicama nekima. Citati su poznatih pesnika.
Opet pesnici.
Opet pesnici.
I Kockari i Viktorija.
Da.
To su nazivi još ove druge dve drame njegove.
Da, da, da. Kockari je nekako najviše onako straight drama, ali četiri lika iz različitih branši koji se nalaze na partijama karata odluče da opljačkaju banku. I na taj način probaju možda da reše neke svoje probleme. Viktorija je drama koja na neki način ona se bavi prošlim ovim vremenom, prohibicije, zabrane, različitih zabrana i pozicije jedne žene koja u stvari ostaje sama bez muža, i kako ona nekako uspeva u nekom vremenu teškom da se izbori za sebe, za egzistenciju, i eto, da ne dužimo.
Bilo je ovo prvo predstavljanje, bit će ovome reči, znam sigurno, na našem programu. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Dina Radoman, a predstavili smo pre svega izdanja biblioteke Papirna pozornica.
Veliko hvala.
Slušali ste Maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Sa vama su danas bili Pavle Joksimović, Tanja Kosanović, Igor Živković, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.